Tas ir 39 gadu vecs pedofils, kurš ir uzdarbojies vairāk kā 10 gadus. Mēs tā domājam, vismaz 10 gadus. Upurs viņš sameklēja internetā un teiksim tā, ar viņiem kontaktējās internetā, veica pirmtnēju sarunu internetā, izveidojot viltus profilus un ar viltu pēc tam lūdza meiteni sakailināties kameras priekšā. Dažas no viņām arī uzņēma video priekš viņa, un septiņas no meitenēm, tātad viņš arī ir seksuāli izmantojis. Par ko pats arī veidoja ar slēpto kameru video, filmēja to visu. Nu, es nezinu, cik viegli būs atrast cietušos, bet mums ir liels izmeklēšanas darbs, lai noskaidrot tiešām visus cietušos. Viņi visi vēl nav zināmi. Es aicinātu vecākus neaizmirst lieku reizi aprunāties ar savām atvasēm, un noskaidrot, kas ir viņu draugi, par ko viņi interesējās, kāda ir saraksta interneta vidē. Un galvenais, ja ir notikusi kaut kādu fotogrāfiju apmaiņa, ja tur vai vēl kaut kas, un par to izrunāt. Un gadījumā, ja rodas aizdomas par to, ka varēja notikt kaut kas slikts, tad uzreiz arī zināt policiju.